Þingmaður Pétur H. Blöndal veitir andsvar öðru sinni.
Frú forseti, til hvers þá þjóðaratkvæðagreiðslu? Ef hún hefur ekkert að segja, hvað er verið að plata fólk og láta það halda að hafa einhvað að segja? Það var nefnilega að gera mikil mistök í vor að breyta ekki 79. grein stjórnarskrárinnar fyrir kosningar. Þannig að gæti fara fram þjóðaratkvæðagreiðsla stjórnarskrárbreytingar. Þá væru við í miklu, miklu betri stöðu í dag. En það því miður mistókst. Og það sem mun gerast næst, svo ég upplýsi háttvirta þingmann það, því að það er búið að sækja með aðild að Evrópusambandinu og hann styður ríkisstjórnum sem það gerði. Það er búið að sækja með aðild að Evrópusambandinu, fyrirvaralaust. Og það sem mun gerast er það að það fer fram þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort við viljum ganga inn. Hún fer svona eða svona. Skiptir ekki máli. Því það þarf að fara kosningar breytingar á stjórnarskrá. Og þær kosningar fara fram jafnframt því sem kosið til Alþingis. Þannig að það verði ekki kosningar stjórnarskrárbreytinguna. Ó nei, það verður kosningar hvernig við ætlum að reka þjóðfélagið næstu 4 ári. Bara eins og venjulega. Það er aldrei kosið stjórnarskrá á Íslandi. Það er málið. Og háttvirtur þingmaður er hér að tala það að hafa þjóðaratkvæðagreiðslu án þess að átta sig á því að hún hefur ekkert að segja. Hann er að segja við kjósendur, hann er í rauninni að gefa þeim langt neð. Því að svo þegar að einhver niðurstaði kemur úr þjóðaratkvæðagreiðslu, skiptir ekki máli, þá ætlar hann að sjálfsögðu að greiða samkvæmt sannfæringu sinni eins og stjórnarskráin býður. Þetta er rökleysa, frú forseti. Þetta er algjör rökleysa. Og ég held mér ætti að fara réttu leiðina, breyta fyrst stjórnarskránni, 79. greininni, og síðan kom með þjóðaratkvæðagreiðslur sem er virkilega bindandi. Og þá hlýtur það sjálfsögðu þeim.
Háttvirtur þingmaður